Bun găsit, stimați ascultători, vă spune Cătălin Polimaru. Ziua de 1 ianuarie marchează începutul unui nou an calendaristic, fiind sărbătorit de mulți dintre oameni prin petreceri și voie bună. Este un fel de rămas bun față de anul care a trecut și un mod de a întâmpina noul an. Pentru creștinii ortodoxi, însă, ziua de 1 ianuarie este o zi de praznic, pentru că sărbătorim tăierea împrejur a Domnului și pe Sfântul Vasile cel Mare. Din punct de vedere religios, anul liturgic începe la 1 septembrie, așa încât ziua de 1 ianuarie este o zi obișnuită. În calendarul laic, ea are însă o anumită însemnătate. Despre însemnătatea acestei zile vorbim și noi astăzi cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați venit!
Bine
la mulți ani
și la mulți ani cu sănătate!
Spuneam că ziua de 1 ianuarie este ziua de praznic pentru că sărbătorim tăierea împrejur a Mântuitorului Iisus Hristos, care a avut loc la 8 zile după naștere. Ce însemna această sărbătoare în spiritualitatea poporului iudaic?
Era o poruncă de la Dumnezeu pe care a primit-o prin patriarhul Avraam. El a primit de la Dumnezeu promisiunea că va fi binecuvântat și înmulțit, așa încât neamul lui va fi mai numeros decât stelele cerului și că din coapsele lui se va naște Mesia. Și Dumnezeu a făcut legământ cu el, că își va împlini aceste făgăduințe. Și prin urmare și Avraam și toți urmașii lui trebuiau să-i fie credincioși și ascultători și să aștepte cu încredere împlinirea acestor făgăduințe. Și ca semn al acestui legământ și ca semn al credincioșiei poporului ales față de legământul lui Dumnezeu, a fost această tăiere împrejur a bărbaților, adică toți cei de parte bărbătească trebuiau să fie tăiați împrejur la 8 zile. Nu cred că este cazul să explicăm ce înseamnă tăierea împrejur, poate că sunt și ascultători care nu înțeleg sau nu știu foarte bine.
Era o operație asupra mădularului bărbătesc,
da,
prin care erau marcați bărbații, toate persoanele de sex bărbătesc, ca un fel de identitate asupra lor.
Da, adică aș zice că era o preînchipuire a ceea ce trebuia să se întâmple cu noul Israel al lui Dumnezeu, cu biserica. Adică faptul că omul trebuie să lepede păcatul din viața lui și să își dăruiască în întregime viața lui Dumnezeu. Adică cred că este o imagine a faptului că omul trebuie să lepede din viața lui tot păcatul, toată patima, tot ce ține de partea pătimitoare, de plăcere, și să devină un om duhovnicesc, un om care trăiește în întregime prin harul lui Dumnezeu.
Părinte Arhimandrit, așadar, tăierea împrejur sau circumcizia înseamnă tăierea circulară a părții superioare a mădularului bărbătesc. Avem această prescripție în Vechiul Testament, de pildă la Cartea Facerii, la capitolul 17, versetele 10-12, unde citim: toți cei de parte bărbătească ai voștri să se taie împrejur, să vă tăiați împrejur, și acesta va fi semnul legământului dintre mine și voi. În neamul vostru, tot pruncul de parte bărbătească să se taie împrejur în ziua 8-a. Aceeași poruncă este repetată și lui Moise, o găsim la Levitic, capitolul 12, versetul 3, și o mai găsim și în alte locuri din Vechiul Testament, dar și amintită în Noul Testament. Iată așadar o prescripție care identifica foarte precis cine este în poporul Israel. Însă vedeți că ulterior această, să zicem, metodă o vom găsi și la alte popoare, la egipteni, la arab, la mahomedan. Deci circumcizia este practicată și de alte popoare. Ce diferență?
Islamul a preluat-o tot de la Moise. și de la poporul iudeu, pentru că islamul în marea lui, cum să zic, baza credinței islamice este tot vechiul legământ. Cele 10 porunci, adică tot de la Avram își au originea. Sigur că în islam poate că nu mai există aceeași înțelegere a acestei rânduieli ca și în iudaism, dar s-a preluat, s-a păstrat și funcționează, iată, până în ziua de astăzi.
Funcționează ca un obicei, dar fără conținut teologic.
Da, nu cu aceeași semnificație teologică, iar la alte popoare, cine știe cum s-a ajuns la această rânduială, poate tot ca un semn de consacrare sau pur și simplu ca un mod de a avea o viață mai curată, mai igienică. Aveau și cei vechi această dorință de a, mai ales egiptenii, erau foarte preocupați de aspectul acesta al sănătății, al igienei. Posibil că
în sensul acesta
au preluat, să zic, rânduiala aceasta tăierii împrejur. Dar la aceste popoare nu se observă tăierea împrejur ca un semn al afierosirii, să zic, lui Dumnezeu sau ca o pecete a unui legământ făcut între Dumnezeu și om.
Prin această prescripție, poporul ales era însemnat. Circumcizia era un semn al legământului dintre Dumnezeu și om, iar acest legământ era pecetluit sau întărit prin sânge, pentru că era o operațiune sângeroasă, circumcizia. Tot despre pecetluirea prin sânge avem și în cazul legământului celui nou, al Noului Testament, pentru că legământul dintre Dumnezeu și om prin Iisus Hristos se pecetluiește cu însuși sângele Mântuitorului pe cruce. Însă în cazul tăierii împrejur avem nu avem propriu-zis un testament, ci semnul unui legământ dintre om și Dumnezeu. Uite, așadar, iată, la 1 ianuarie prăznuim această tăiere împrejur a lui Hristos. Este un act de chenoză săvârșit de Hristos și acest act de chenoză e considerat de biserică un mare praznic împărătesc. De ce Mântuitorul Iisus Hristos, ca fiul lui Dumnezeu, a trebuit să împlinească la rândul lui această prescripție iudaică?
Cred că, în primul rând, el vroia să împlinească toate ale legii. O și spune la un moment dat, zice, eu n-am venit să strig legea, ci să o împlinesc, să o desăvârșesc în același timp. Așadar, el se supune tuturor rânduielilor legii mozaice. Prin urmare și la această rânduială a tăierii împrejur. Și, cum ați spus, este un act de umilință, într-adevăr, de deșertare, de smerenie din partea Mântuitorului, dar cred că este și un semn al faptului că Mântuitorul a luat fire omenească desăvârșită, n-a fost o întrupare aparentă, ci a fost o întrupare reală. El a fost om desăvârșit. Și în această rânduială a tăierii împrejur ne putem încredința de faptul că Mântuitorul a luat trup real și nu unul imaginar.
Așadar, circumcizia în cazul Mântuitorului Iisus Hristos ca prunc a venit să arate că el nu desfințează legea, ci o împlinește. Este un semn al chenozei lui și arată totodată că el a luat trup omenesc cu toate ale lui, inclusiv cu aceste dureri pe care le-a avut chiar din frage de copilărie. La 8 zile s-a pus pruncului și numele.
Da, este obiceiul legii celei vechi și obicei care s-a păstrat și în biserică, deși nu se respectă cu mare strictețe, pentru că și în biserică la 8 zile îi se pune pruncului numele printr-o rugăciune care se citește la momentul respectiv.
Ce înseamnă, Părinte Arhimandrit, pentru fiecare dintre noi punerea numelui? E ca o pecetă. Ce înseamnă această punere a
adică
numelui?
E o identitate personală, nu? Prin nume fiecare persoană se exprimă pe sine ca, să zic, persoană și personalitate unică și în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Noi nu putem crede în reîncarnare și nu, biserica întotdeauna a condamnat, să zic, această învățătură a reîncarnării și a propovăduit cu multă tărie unicitatea persoanei umane. Fiecare persoană este unică în istorie și ea se exprimă printr-un nume, așa cum Dumnezeu se exprimă pe sine ca persoană divină, ca persoane divine, printr-un nume. Pentru că la Dumnezeu vorbim de o treime de persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, dar toate trei se pot exprima printr-un singur nume, Eu sunt Cel ce sunt. Și acesta este numele pe care Dumnezeu l-a descoperit lui Moise, când l-a întrebat cine să le spun evreilor aflați în robie egipteană că m-a trimis la ei. Cum te numești? Și atunci Dumnezeu i-a spus, Eu sunt Cel ce sunt. Acesta este numele lui Dumnezeu prin care El se exprimă. Și bineînțeles că El mai are și alte nume pe care omul îi le dă în funcție de atributele Lui, dar poate că acesta pe care Dumnezeu însuși l-a descoperit este Cel care îl exprimă cel mai bine.
Spuneați că există o slujbă, o rugăciune de punere a numelui pentru un copil care va urma să fie botezat. Mă gândesc că este un act de mare importanță modul cum punem numele copilului. Vedeți că numele copilului părinții îl pun chiar la maternitate astăzi. Dar în fața lui Dumnezeu punerea numelui se întâmplă în
acea... Ar trebui să se întâmple cel puțin printr-o rugăciune, chiar dacă, să zicem, nu va fi la 8 zile cu mare precizie, dar poate chiar înainte de botez, înainte de a se oficia botezul, preotul ar putea citi această rugăciune în care să îi exprime pentru prima dată numele în biserică și apoi rugăciunea facerii catehumenului și apoi exorcismele și toate celelalte. Dacă nu cumva mai înainte a fost preotul acasă și a făcut rugăciunea pentru mamă, pentru femeia lăuză și tot atunci poate să adauge și rugăciunea punerii numelui la prunc.
Este un nume pe care omul îl va purta toată viața. Contează de pildă dacă are un nume de creștin, dacă va avea un ocrotitor.
Dacă
sfânt.
Nu cumva din proprie inițiativă va simți nevoia să și-l schimbe, poate pentru că nu-i place.
Da.
Sau dacă, vedeți, numele se poate schimba la călugărie sau uneori chiar și la hirotonie. Dacă, să zicem, candidatul la hirotonie poartă un nume care nu se potrivește cu demnitatea de preot, un nume, să zic, nepotrivit așa ca exprimare, ca așa felul cum sună, poate și ca etimologia ceea ce înseamnă el, episcopul poate să schimbe numele la hirotonie. Atunci când îl tunde pe candidat la hirotesia într-o citeți, atunci poate să-i schimbe numele.
Punerea numelui, iată, se întâmplă prin actul tunderii și la botez da. Avem un act de tundere.
Da, dar care se întâmplă după botez.
Dar la călugărie tot un act de tundere, la preoție tot
da,
un act de tundere.
Da, pentru că este un... Tunderea este un simbol al consacrării. Lepădarea părului oarecum exprimă tot așa lepădarea părții nesimțitoare din firea omenească, nu? Pentru că părul nu doare, nu-l simți, e partea care nu simte. Și viața păcătoasă a omului este tot așa, o parte nesimțitoare, adică neduhovnicească, care trebuie eliminată, trebuie îndepărtată.
Părinte, la 8 zile așadar, pruncului Iisus i s-a dat nume. Gândiți-vă ce importanță are pentru biserică, pentru viața fiecăruia dintre noi, acest nume al Domnului, pentru da. Că hrănește pe toți, ne-a schimbat.
Este un nume pe care Dumnezeu l-a descoperit, nu Iosif și Maria i-au dat pruncului acest nume, ci Tatăl, Cel din ceruri, i-a descoperit Fecioarei Maria și lui Iosif ce fel de nume va purta acest prunc. El i s-a spus, îi veți spune numele Iisus, pentru că El va izbăvi pe poporul Său de păcate. Adică Iisus înseamnă Dumnezeu Cel care mântuiește, Iehoșua.
Iar Sfântul Apostol Pavel avea să spună, pentru că în numele Lui tot genunchiul să se plece
și al celor cerești, și al celor pământești, și al celor de dedesubt, Pentru că e vorba de numele lui Dumnezeu, adică Iahve, eu sunt cel ce sunt. Iată, Mântuitorul poartă același nume. Dar vine în lume în calitatea lui de mântuitor. El vine să mântuiască lumea care a căzut din pricina păcatului, a neascultării primilor oameni.
Mulți sfinți ai tradiției ortodoxe s-au sfințit și au făcut viața desăvârșită rostind foarte des acest nume.
Da, pentru că invocarea numelui lui Hristos înseamnă neapărat și prezența lui în mintea și în inima acelui om. Un om credincios care se roagă neîncetat Mântuitorului Iisus Hristos trăiește tot mai deplin comuniunea cu El și atunci în mintea acelui om nu mai au loc gândurile rele, nu mai poate să se lucreze acolo păcatul, pentru că toate aceste gânduri rele, toate ispitirile se izbesc de prezența lui Hristos, de prezența numelui lui Hristos, ca de o stâncă, nu cum se izbesc valurile de o stâncă, se întorc înapoi, se risipesc. Așa și în mintea celui care se roagă neîncetat, pomenind numele lui Iisus, gândurile rele și ispitele de la demoni se izbesc, se zdrobesc, se risipesc. Iar în inima acelui om, care se unește cu mintea, mai au loc trăirile pătimașe și păcătoase, pentru că inima acelui om este curățită, este sfințită și se umple de dragoste față de Dumnezeu și față de întreaga zidire.
În același timp trebuie spus că acest nume nu trebuie luat în deșert, nu trebuie folosit în înjurături.
E o poruncă.
E o poruncă.
Una dintre cele 10 porunci.
A face așa este un păcat greu care ne atrage o sândă. Părinte Arhimandrit, se spune că tăierea împrejur, practicată în timpul iudaic, în timpul veterotestamentar, însemna un fel de prefigurare a botezului pe care aveau să-l primească creștinii. În ce sens?
În sensul în care botezul, la fel ca și tăierea împrejur, este un semn văzut al apartenenței noastre la poporul lui Dumnezeu. Prin botez ne altoim pe trupul lui Hristos, pe această tulpină nobilă care este Fiul lui Dumnezeu întrupat. Și tot așa, prin botez, suntem chemați să lepădăm partea pătimitoare din viața noastră și acesta este începutul botezului, exorcizarea, întrebările, te lepezi de Satana, de toate lucrurile lui, de toată slujirea lui, de toată trufia lui, mă lepăd, te unești cu Hristos, mă unesc și cred lui ca unui împărat și Dumnezeu. Așadar, credinciosul creștin este chemat să dea mărturie prin însăși viața sa de dragostea lui Dumnezeu față de om, față de lume, așa cum Israel în vechime trebuia să mărturisească pe Dumnezeul cel viu, pe Dumnezeul cel adevărat, promisiunile pe care acesta le-a făcut pentru mântuirea omului, a lumii întregi. El trebuia să fie un păstrător al acestui legământ, dar și un mărturisitor între neamurile păgâne.
Și așa cum prin tăierea împrejur o parte din trupul bărbatului era eliminată, în sens figurat, prin botez, păcatul care este în noi, care s-a altoit ca o fire în noi, trebuie eliminat și se elimină, de altfel, prin botez. Spunea Sfântul Ioan Damaschin, când vorbim despre păcatul care se îndepărtează, ne referim la dorință, dar, desigur, nu la dorința necesară, indispensabilă, fără de care omul nu poate să trăiască, dorința de mâncare, celelalte care sunt afecte, ci la dorința nefolositoare și la cea trupească, care este pătimașă. Botezul este tăierea împrejur nefăcută de mână omenească, care nu îl scoate pe om din mijlocul neamului său, ci îl deosebește în interiorul neamului pe credincios de necredincios.
Dar poate că ar fi bine să spun acum ceea ce a spus și Sfântul Apostol Pavel, cred că în Epistola către Romani, că nu tăierea împrejur îl face pe iudeu, ci păzirea poruncilor dumnezeiești. Că dacă cineva este tăiat împrejur, dar nu păzește legea, el se leapădă, de fapt, de tăierea împrejur și el nu este un iudeu autentic. Iar zice, păzirea poruncilor îl face pe cel netăiat împrejur, un iudeu adevărat, autentic. și este valabil, cred că și în creștinism, nu botezul te face creștin, ci
și
păzirea.
Și mântuit.
Și păzirea făgăduințelor pe care le-ai făcut la botez. Pentru că dacă te-ai botezat, dar tu trăiești ca un păgân, faptul că ești botezat nu te ajută la nimic. Și poate că mai degrabă un nebotezat, dar care tânjește după adevărul lui Dumnezeu și se luptă pe toate mijloacele pe care le-a la îndemână, are mai mari șanse să se mântuiască decât un botezat, dar care trăiește păgânește.
Sfântul Marcu Ascetul avea să spună în Filocalia 1 că împlinirea poruncilor activează darul primit la botez, care este ca un dar potențial ce trebuie pus
adică
în lucrare.
Adică botezul este o angajare, un legământ pe care îl faci tu cu Dumnezeu de data aceasta. Tu îi făgăduiești lui Dumnezeu că vei trăi în ascultare față de El până la sfârșit. Pentru că îți dorești să te mântuiești, să fii cu El în veșnicie.
În botez avem darul care ne pune pe calea vieții veșnice, dar ține de voința noastră să punem în lucrare acest dar. Dacă nu-l activăm și trăim păgânește, deși suntem botezați, aceasta nu ne va mântui. Deci trebuie să activăm acest dar prin faptele noastre, prin atitudinea noastră și prin împlinirea poruncilor. Părinte Himantit, a existat chiar în primele zile ale bisericii o dispută privitoare la problema circumciziei. Unii dintre iudeii creștini mai zeloși spuneau că cei care vor să vină la biserică, care vor să intre în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fie tăiați împrejur dacă provin dintre neamuri, dacă sunt greci, elini sau romani. Iată așadar o prescripție care îi viza pe păgâni ca și aceștia să fie tăiați împrejur.
Numai
pentru
că
fi...
mulți erau reținuți după aceea în a primi botezul creștin dacă trebuiau să primească deopotrivă și circumcizia, pentru că la maturitate pe vremea aceea era o operație foarte dureroasă, greu de suportat, și atunci mulți ezitau din această pricină. Și a fost subiectul primului sinod apostolic de la Ierusalim, unde au dezbătut această problemă și, luminați de Duhul Sfânt, au hotărât că nu se impune să primească și, adică să fie supuși creștinii care provin dintre băgâni la această rânduială. Ziceau ce Sfântul Apostol Pavel că e o lege pe care și strămoșii au portat-o cu destul de multă greutate. De ce să le impunem? Pentru că nu aceasta îl face pe creștinul adevărat creștin. Și o va spune undeva că înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă mare lucru nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, ci omul cel tainic al inimii. Așadar, s-a hotărât să nu se impună tăierea împrejur pentru noi creștini.
Rezoluția de la acest sinod apostolic o găsim în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 15, versetele 28-29, unde citim: părându-se Duhului Sfânt și nouă, să nu vi se pună nicio greutate în plus, în afară de cele ce sunt necesare. Să vă feriți de cele jertfite idolilor și de sânge și de animale sugrumate și de desfrâu, de care, păzindu-vă, bine veți face. Iată, acestea trebuiau păzite, dar rânduiala circumciziei nu mai era obligatorie pentru creștini. Este și motivul pentru care așa de mult succes a avut după aceea răspândirea creștinismului în lumea romană.
Da, pentru că nu era logică până la urmă această impunere. Sigur că era o exigență a creștinilor proveniți dintre iudei, dar nu, pentru biserica creștină nu se mai impunea această rânduială, pentru că noua tăiere împrejur era botezul.
Romanilor, deci celor care proveneau dintre păgâni, Sfântul Apostol Pavel le va spune: dacă cel netăiat împrejur păzește îndreptările legii, legii lui Dumnezeu, se va socoti ca și cum ar fi fost tăiat împrejur. Iată echivalarea. Deci păzirea poruncilor și botezul confereau harul lui Dumnezeu. Părinte Arhimandrit, Sfântul Apostol Pavel vorbește și despre tăierea împrejur a inimii. Iată ce sintagmă interesantă. Deci nu a mădularului bărbătesc, ci a inimii, care înseamnă în sens figurat lepădarea păcatului, depărtarea de lucrarea care se săvârșește în noi prin păcat. Sfântul Ioan Gură de Aur avea să spune: dacă tăierea împrejur după trup îi despărțea pe israeliteni de neamuri, cu atât mai mult această despărțire are loc prin Sfântul Botez, care îi deosebește pe credincioși de necredincioși. Așadar se numesc credincioși cei care s-au botezat și care își reînnoiesc harul primit la botez.
Da, numai că deosebirea de data aceasta nu este printr-un semn văzut trupesc, ci printr-o viață lăuntrică, prin viața duhovnicească.
Care este o tăiere împrejur a inimii.
Este o tăiere împrejur a inimii și care, sigur, că se exprimă și în, să zic, aspectul văzut al vieții omului, al vieții trupești, pentru că omul duhovnicesc va fi întotdeauna un om smerit, un om simplu, va iubi întotdeauna simplitatea, se va feri de podoabe, va fi și o recomandare a Sfinților Apostoli să nu se împodobească femeile cu mărgele și cu brățări și cu alte lucruri de felul acesta, ci podoaba voastră, zice, să fie omul cel tainic al inimii. Adică viața lăuntrică duhovnicească este cea care îi dă frumusețe omului și pe din afară, adevărata lui frumusețe.
Sfântul Ioan Damaschin spunea că tăierea împrejur este lăsarea la o parte a plăcerii trupești și a dorințelor nefolositoare și zadarnice. Prin urmare, botezul este strâns legat de viața ascetică, prin care omul se eliberează de substăpânirea patimilor. Iată, părinte, că aceasta durează toată viața, nu putem vorbi de un moment
în
care...
E martiriul nostru zilnic sau suferința noastră zilnică de a ne păstra în ascultarea poruncilor dumnezeiești și în păzirea lor.
Cuvintele Sfinților Părinți arată că tăierea împrejur a Noului Testament este interioară și duhovnicească, deci nu mai este fizică și exterioară, ci vizează lăuntrul inimii. De altfel, această tranziție de la exterior spre interior o întâlnim odată cu spiritualitatea Noului Testament prin cuvântul Mântuitorului, totul converge spre interior.
Omul ați auzit că s-a zis celor de demult să nu ucizi, zicea Mântuitorul, dar eu vă zic vouă că nu mai vorbim de rău pe fratele tău.
Sau numai poftind cu ochii.
Da. Deci, iată, Mântuitorul încearcă să-l abată pe credincios în interiorul lui, să vadă acolo mai degrabă păcatul și mizeria.
Așadar, părinte, prin praznicul de la 1 ianuarie, tăierea împrejura Domnului, nouă ne este deschisă calea spre tăierea împrejur a inimii și spre viața în Hristos. Prin tăierea împrejur, în Vechiul Testament, oamenii deveneau buni israeliteni, adică poporul ales al lui Dumnezeu, însă prin botez, prin viața în Hristos, oamenii devin copii ai lui Dumnezeu, dobândesc înfierea după har și biruiesc moartea. Iată așadar, tăierea împrejur a inimii este, să zicem, un nume pentru botez și pentru viața ascetică, cele care ne mijlocesc nouă intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni cu discuția noastră, stimați ascultători, alături de părintele arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței alături de invitatul nostru, părintele arhimandrit Teofil Roman. Părinte, vorbim despre anul nou în această emisiune. Ziua de 1 ianuarie marchează pentru creștinii ortodoxi praznicul tăierii împrejur a Mântuitorului Iisus Hristos, dar și ziua de sărbătorire a Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezarei Capadocei, unul din marii părinți ai bisericii noastre. Aș dori în continuare să vorbim puțin despre acest important părinte bisericesc. A fost un om de excepție. Mă gândesc că modelul vieții lui, în primul rând, are să ne spună nouă ceva. Deși a trăit cu multe veacuri în urmă, cu 17 veacuri, totuși pentru noi astăzi viața lui este una de excepție.
Da, pentru că el a împletit în mod, să zic, extraordinar, excepțional viața lăuntrică, viața duhovnicească cu viața, să zicem, activă, cu lucrarea în exterior. Era și un om al rugăciunii, al ascezei, al înfrânării, dar și un om al acțiunii, pentru că s-a implicat în viața credincioșilor, în, să zicem, în viața socială, cum se vorbește mai nou. A organizat acele vasiliade, acele spitale pentru oamenii bolnavi, pentru bătrâni, pentru... Nu toți oamenii reușesc să îmbine în chip fericit pe cele ale Mariei cu cele ale Martei, fără să cadă ori într-o extremă, ori în cealaltă.
N-a avut o viață foarte lungă. A murit undeva la 49-50 de ani. S-a născut cu o insuficiență hepatică acută și această suferință, dată fiind medicina precară a timpului, a purtat-o toată viața. A avut o viață plină de boli și de suferințe și a murit cumva de tânăr, cu multă, multă greutate, multe boli și pătimiri. Iată, Părinte, că și sfinții pătimesc. Ne gândim la sfinți ca la cei care ar trebui să fie scutiți de aceste pătimiri, care cumva noi ne gândim că vin pentru păcatele noastre, dar în cazul lor, oameni curați, care ard ca o jertfă înainte lui Dumnezeu, iată că și ei pătimesc foarte multe.
Poate că mai mult decât ceilalți oameni. Și e o taină a lui Dumnezeu, pentru că în felul acesta oamenii sfinți împărtășesc mai deplin patimile lui Hristos pentru mântuirea lumii, pentru mântuirea omului. Se solidarizează oarecum cu patimile lui Hristos, își asumă aceste suferințe ca o împreună pătimire cu Hristos pentru mântuirea lor și a tuturor oamenilor. Lucru pe care ceilalți oameni nu-l pot gândi, nu-l pot cuprinde. Li se pare o nedreptate atunci când pătimesc câte ceva, încep să se revolte, să cârtească, de ce mie, oare cu ce am greșit, oare cu ce am păcătuit. Ori oamenii sfinți nu gândesc așa.
Echivalează suferințele lor cu stigmatele Domnului, așa cum Domnul a pătimit pentru noi oamenii și noi trebuie să fim părtași la această suferință.
Da, și se vede că harul lui Dumnezeu se primește oarecum cu osteneală, cu durere și se păstrează cu osteneală și cu durere. În suferință mai degrabă primește și păstrează omul harul lui Dumnezeu decât în afara lor. În afara durerii, în afara suferinței, omul devine mai relaxat, mai superficial și oarecum alungă harul lui Dumnezeu, pentru că imediat își îndreaptă inima spre cele pământești, spre cele văzute. Și oarecum iese din interior și se îndepărtează de Dumnezeu. Durerea, în schimb, îl interiorizează pe om și îl apropie foarte mult de Dumnezeu. În durere omul înțelege că fără Dumnezeu nu are niciun rost, nicio valoare. Sigur că nu toți, nu este o lege. Sunt și oameni care în durere și mai mult se înstrăinează, vedeți. Și se afundă oarecum în deznădejde, într-un iad fără ieșire.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, Sfântul Vasile cel Mare, a fost și autorul unor reguli monahale, mari și mici, în sensul extinderilor. Care a fost rostul alcătuirii acestor reguli?
Păi se dezvoltase deja destul de mult viața monahală, dar poate că un pic așa în chip haotic și s-a simțit nevoia unor rânduieli totuși după care să se orienteze toți cei care vor să urmeze acest chip de viețuire, ca să evite, eu știu, excesele, înșelările, amăgirile, pentru că acolo unde nu este rânduială, acolo foarte ușor poate să pătrundă satana cu fel și fel de ispite. Și atunci rânduiala îi ajută foarte mult pe monahi să evite în mare măsură ispitele și atacurile vrăjmașului, care vor să zădărnicească buna intenție și, și jertfa acestor oameni care se retrag, care leapă de cele ale lumii și caută liniștea, caută viața curată, rugăciunea curată și neîncetată către Dumnezeu.
Într-un fel, aceste reguli monahale ale Sfântului Vasile se vor perpetua în răsărit în toate comunitățile cenobitice. Bine, ele vor fi cumva asociate și altor reguli, regulile Sfântului Teodor Studitul sau ale Sfântului Pahomie cel Mare. Toate, iată, vor concura la creonarea monahismului cenobitic.
Dar toate sunt în același duh și toate au în vedere oarecum împletirea rugăciunii cu munca fizică în mănăstirile de obște, faptul că toate trebuie să fie în comun, să se trăiască în ascultare față de mai marele obști, față de stareț sau duhovnic sau cine o fi, întâi stătătorul, și să se evite până la urmă izolarea, nevoința de unul singur, unde foarte ușor te poate înșela vrăjmașul. Pentru că dacă nu există ascultare și tăierea voii, chiar dacă există multă osteneală și bună intenție, poți să cazi, să te încrezi în tine, să te mândrești și să accepti multe rătăciri ca fiind descoperiri de la Dumnezeu.
Sfântul Vasile a fost o personalitate complexă. Spuneați aici că a fost un om foarte activ și implicat în viața socială, a fost un mare ascet. Prin viața lui a arătat ce înseamnă nevoința de dragul lui Dumnezeu și pentru biruirea patimilor lăuntrice. A fost organizatorul vieții monahale în epocă, model care a fost preluat în întregul răsărit și nu numai. A fost însă și un mare teolog, un om care a scris cărți foarte profunde pentru luminarea creștinilor și pentru apărarea dreptei credințe. Mă gândesc aici la omiliile, la cărțile facerii. A scris tratate despre teologia Sfântului Duh, despre Sfânta Treime, alte scrieri ascetice, foarte multe scrieri care arăta ce teolog profund și luminat este. Însă mai interesant, iată, este că și viața liturgică l-a preocupat. Este pusă sub numele lui o liturghie care se săvârșește de câteva ori pe an.
De 10 ori.
Da.
Chiar... 10 ori pe an se săvârșește, adică de ziua Sfântului, în ajunul Crăciunului și al Bobotezei, în primele 5 duminici din postul mare și de asemenea în Joia Mare și în Sâmbăta Mare.
Difere mult de cea a Sfântului
este
Ioan?
Mai bogată, cel puțin rugăciunea euharistică este mult mai complexă, mult mai detailată, să zic, exprimă mult mai adânc toată istoria mântuirii, toată taina mântuirii. Și celelalte rugăciuni, rugăciunea punerii înainte, rugăciunile pregătitoare pentru momentul împărtășirii, sunt de asemenea foarte bogate și, cum spuneați, exprimă o teologie foarte adâncă pe care a trăit-o Sfântul Vasile cel Mare și care, de bună seamă, este rodul vieții lui ascetice. Până la urmă, un adevărat teolog trebuie să fie și un ascet, adică un om care se nevoiește cu propriile lui patimi. Dacă nu reușești să te vindeci de patimi și să te rogi neîncetat, nu vei putea fi un adevărat teolog. Pentru că toți părinții mărturisesc că adevăratul teolog este cel care se roagă cu mintea curată și în această stare de curăție a minții și a inimii el primește teologia ca o revelație de la Dumnezeu, ca o descoperire dumnezească, nu este o lucrare a minții lui pătimașe și pline de mândrie, ci în mintea lui zmerită și curățită de întinăciunea păcatului se descoperă Dumnezeu și în felul acesta el vestește apoi și celorlalți tainele mântuirii.
Părinte Arhimandrit, sub numele Sfântului Vasile, este pusă și o slujbă de exorcizare. Noi numim această slujbă Molitvele Sfântului Vasile. Ce înseamnă ea, la ce se referă, când se oficiază?
Păi sunt, cum ați spus, rugăciuni de exorcizare. Se vede că Sfântul Vasile, în nevoința sa, în asceza sa, a avut de luptat și cu demonii. Nu cred că există vreun nevoitor care să fie ocolit de această luptă pe față, de multe ori cu demonii. Și bineînțeles, ca preot, ca episcop, a întâlnit foarte multe cazuri de demonizați, de oameni stăpâniți de duhuri rele. Și în această nevoință, în această luptă cu duhurile cele rele, a izvodit aceste rugăciuni de exorcizare, care probabil că existau și înainte de el, le-a preluat, poate le-a dezvoltat. Și consemnându-se, iată, le avem până astăzi, pentru că există pe lângă aceste molitve ale Sfântului Vasile și molitve de exorcizare ale Sfântului Ioan Gură de Aur și de asemenea la botez avem rugăciuni de exorcizare pe care le folosim.
Aceste rugăciuni ar trebui să fie o practică obișnuită, de pildă în parohii sau în mănăstiri?
Păi,
sau...
prin tradiție ele se citesc tocmai de ziua Sfântului, la începutul anului nou, poate ca o exorcizare așa la început de an. Deși nu este o regulă, nu se impune acest lucru, dar este un obicei care s-a făcut, cred că de multă vreme. Și, bineînțeles, se citesc la vreme de nevoie, oriunde este nevoie și, bineînțeles, cine se încumetă. Pentru că de multe ori chiar preot fiind nu ai îndrăzneala de a intra în această luptă pe față cu vrăjmașul și de multe ori, să zic, un preot care nu se consideră pe sine vrednic de a purta această luptă fățișă se va zmeri și va spune într-o anumită împrejurare, du-te mai degrabă la mănăstire sau du-te mai degrabă la un alt părinte mai îmbunătățit și va evita oarecum citirea acestor exorcisme. Pentru că, până la urmă, ceea ce l-arde pe diavol nu este citirea exorcismelor, ci smerenia. Dacă nu reușim să ne dobândim sau să ne impunem cel puțin o inimă smerită, s-ar putea să pătimim după aceea foarte mult de la demoni. Și există, vedeți, riscul acesta al mândriei, să crezi că pentru vrednicia ta persoana respectivă s-a vindecat sau s-a curățit de demoni. Și este foarte periculos.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, Sfântul Vasile cel Mare, pe care biserica noastră îl prăznuiește la 1 ianuarie, a trăit într-o familie de excepție. Tatălui a fost un om foarte învățat, i-a fost lui însuși dascăl și povățuitor, a fost dascăl și povățuitor al faptelor bune în cetatea Pontului de referință în epocă. Mama Sfântului Vasile, Emilia, a avut o viață sfântă, bunica lui, Macrina, este pomenită în calendar și a fost la rândul ei ucenica Sfântului Grigorie, taumaturgul, episcopul neocezarei Pontului. Petru, fratele lui mai mare, a fost episcop al Sevastiei, e pomenit ca sfânt. Grigorie a fost episcop al Nisei, este pomenit ca sfânt. Navcratie a fost pusnic și făcător de minuni, este pomenit ca sfânt. S-a sfințit și sora lui Macrina, fiind pomenită la 19 iulie. Iată, o familie de excepție, marea majoritate a membrilor ei fiind pomeniți în calendar. Cum e posibil așa ceva?
La Dumnezeu toate sunt cu putință și, din fericire, iată, mai există sau există și asemenea familii în care aproape toți se sfințesc prin nevoința lor și prin harul lui Dumnezeu. Destul de rar, dar, din fericire, există și asemenea familii. Și sunt, aș putea spune, o mare binecuvântare pentru tot neamul lor și pentru întreaga biserică. Că în biserică toți suntem neamuri sau toți suntem același neam. De fapt, neamul lui Dumnezeu, neamul lui Adam.
În anul 2009 s-au împlinit 650 de ani de la trecerea în veșnicie a Sfântului Grigorie Palama, un alt mare sfânt al bisericii noastre. Și dată fiind această aniversare, a fost canonizată și familia lui, respectiv mă gândesc aici la tată, la mamă, la doi frați și două surori. A fost realizat un film documentar despre familia lui, oameni de excepție. Deci Sfântul Grigorie Palama era la rândul lui numit copilul Sfântului, deci tatălui demnitar de stat la curtea împăratului, rostea rugăciunea lui Iisus, trăia viață sfântă. Fiicele acestui tată, respectiv surorile Sfântului Grigorie, trăiau o viață sfântă, aveau vedenii luminate. Iată ce familie excepțională. Este posibil ca și astăzi să se întâmple asemenea lucruri? Ce ar trebui să facă creștinii pentru a-și sfinți familiile?
Eu cred că n-ar trebui să ne gândim sau să nu avem în față idealul acesta, dorința de a fi o familie sfântă, că s-ar putea să fie un gând al mândriei. Noi pur și simplu trebuie să ne nevoim să păzim rânduiala lui Dumnezeu, rânduiala bisericii, poruncile lui Dumnezeu și să ne ostenim cât mai mult. Și această osteneală trăită în smerenie ne sfințește fără ca noi să știm. Noi nu trebuie să avem conștiința că suntem sfinți sau că am evoluat foarte mult duhovnicește, pentru că atunci imediat apare slava deșartă și zădărnicește toată osteneala noastră.
Nu trebuie să avem, să zic, ca scop ideea de a fi sfinți, ci
da,
de a
adică
fi...
de a fi mai bun ca alții. Pentru că imediat noi suntem educați în spiritul acesta din frage de copilărie, să fim mai buni decât alții, deci într-un spirit concurențial. Noi trebuie să învățăm să fim buni pur și simplu, adică de dragul adevărului
și a lui Dumnezeu.
Și a lui Dumnezeu. Adică a fi sfânt înseamnă a fi un om adevărat, un om normal, așa cum îl gândește Dumnezeu pe om. Și atunci nu poate fi vorba de niciun fel de concurență, de niciun fel de mândrie.
Iar acești sfinți pe care am amintit, ei se considerau mari păcătoși pentru că își vedeau slăbiciunile și în raport cu slava lui Dumnezeu ei erau oameni păcătoși.
Dar s-au nevoit până la ultima răsuflare cu încredere în mila lui Dumnezeu și iată că s-au sfințit. Și pot fi pentru noi o pildă vrednică de urmat.
Părinte arhimandrit Teofil Roman, o altă problemă în această emisiune. Iată, ziua de 1 ianuarie marchează începutul anului calendaristic, anului civil. Este precedat de noaptea de anul nou, când mulți dintre oameni sărbătoresc festiv și cu voie bună, cum spuneam, Revelionul, un mod de a întâmpina noul an. Cum întâmpinăm ca fii ai bisericii noul an?
Păi, pentru noi noul an aș zice că nu înseamnă foarte mult sau n-ar trebui să însemne foarte mult în această zi. Accentul cade pe praznicul împărătesc, adică tăierea împrejurarea Domnului și pomenirea Sfântului Vasile cel Mare. Acestea sunt evenimentele care ne preocupă în mod deosebit, dar este și începutul anului nou civil, care este și anul după care se ghidează și biserica din punct de vedere administrativ, din punct de vedere liturgic. Ați amintit în introducerea emisiunii, anul nou începe la 1 septembrie. Dar administrativ și noi ne orientăm tot după acest an civil și bineînțeles că îl marcăm și liturgic, adică îi mulțumim lui Dumnezeu pentru anul care a trecut, pentru roadele pe care le-am avut, ne cerem iertare pentru tot ce ne-a fost bine și cerem binecuvântarea lui Dumnezeu în anul care vine ca să putem osteni cu multe roade în via Domnului și să fie toate spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră și nimic mai mult.
Ar trebui să fie un moment de bilanț.
Cu siguranță că orice sfârșit și început este momentul unui bilanț și se și face și bisericește, pentru că imediat urmează adunarea bisericească, adunarea eparhială, în care se face bilanțul activității bisericești pe anul care a trecut, se fac proiecte pentru anul care vine. E adevărat că este un moment al bilanțului și al proiectelor pentru anul
care vine. Însă, în primul rând, un bilanț lăuntric ar trebui să facem.
Mai ales. dar acesta trebuie în fiecare zi făcut. În fiecare seară trebuie să te cercetezi pe tine și să vezi ce s-a întâmplat în ziua respectivă și dimineața trebuie să o iei de la capăt, dacă ți-o dăruiește Dumnezeu, să-i mulțumești și să în fiecare zi trebuie să pui început bun.
Părinte Teofil, noi în lume întâmpinăm anul nou cu petrecere, cu revelion, cu voie bună, să spunem.
Pentru că suntem marcați doar de acest eveniment. Pentru cei mai mulți, 1 ianuarie este doar anul nou și nu e vorba de tăierea împrejur și nici de Sfântul Vasile. E doar anul nou, e revelionul și cei mai mulți petrec aceste zile în afara bisericii.
Până dimineață nici nu vin la biserică.
Da. E un semn că ne-am înstrăinat de Dumnezeu și de biserică. Nu trăim duhovnicești. Înseamnă că suntem oameni trupești.
În tradițiile populare se obișnuiește ca trecerea dintre ani să fie marcat cu diferite ospețe și petreceri rituale, jocuri cu măști, colinde, dansuri, avem mersul cu capra, mersul cu ursul, plugușorul, paparuda, sorcova, foarte multe obiceiuri care țin de un univers ancestral cu multe reminiscențe păgâne, există practici magice, incantații pentru un curs favorabil în ce privește ciclul agricol, de aici avem plugușorul pentru copii sau plugul pentru adulți. Noaptea respectivă este privită de mulți cu un număr mare de superstiții, în sensul că tot ceea ce facem în ziua sau în noaptea respectivă poate determina întregul an care urmează. Avem de asemenea o imagine a Sfântului Vasile în gândirea populară, este considerat un mare poznaș, e văzut ca un holtei, ca un împărat al iubirilor, petrece și iubește, joacă și cântă, se fac petreceri. Iată ce înseamnă tradițiile populare legate de anul nou.
Nu sunt decât o înstrăinare de trăirea bisericii, de Duhul Evangheliei. E un amestec de, să zic, credință creștină cu foarte multe elemente păgâne și pe care noi trebuie să le lepădăm în viața noastră, cel puțin ca preoți, nu trebuie să le încurajăm dacă ele există și în zilele noastre noi trebuie să propovăduim împotriva lor și să încercăm să le dezrădăcinăm.
E interesant totuși cum cei 2000 de ani de creștinism pe care noi clamăm astăzi n-au reușit să elimine aceste reminiscențe păgâne din spiritualitatea românească.
Strântă este calea care duce la viață, zice Mântuitorul, și puțin sunt cei care o află. A merge pe calea Sfințeniei nu este un lucru deloc ușor. Și spunea Părintele Sofronie de la Essex că de-a lungul istoriei bisericii, în foarte puține locuri și de către foarte puțini oameni, a fost trăit autenticul creștinism.
Reminiscențe păgâne există și la alte popoare care sunt creștine?
Bineînțeles, pentru că peste tot a fost mai degrabă o adaptare a creștinismului la duhul lumii, la cultura fiecărui popor, decât o atragere a acestor popoare la Hristos și la Evanghelie. Și până astăzi vedeți că mereu se încearcă o adaptare, o interpretare a Evangheliei care oarecum să susțină patimile noastre, păcatele noastre, care să nu ne deranjeze prea mult. Avem mereu această tendință de a ne justifica patimile interpretând Evanghelia și justificându-ne prin Evanghelie.
Spuneați că biserica ar trebui să contrabalanceze aceste manifestări păgâne prin propovăduirea adevărurilor credinței și a luminii aduse de Hristos. Însă vedeți, în fața spiritului de secularizare care inundă neamul nostru, societatea românească, când oamenii pierd foarte multe repere ale credinței, a conserva aceste tradiții ar fi, să zic, de bun augur, pentru că oamenii încă mai țin o legătură cu trecutul și cu ceea ce este, să zic, frumos în trecut.
Dar nu toate tradițiile sunt creștine sau nu toate sunt mântuitoare. nu tot ce înseamnă folclor și tradiție înseamnă și trăire evanghelică.
Evident că nu. Dar ele arată
și
ceva din...
Sigur că pentru omul lumesc care nu gândește bisericește, consideră că este ceva foarte bun și frumos să păstreze legătura cu trecutul. Și vedeți că la televizor și în presă de sărbători, accentul cade doar pe folclor, pe tradiții.
Pe datin.
Da. Pe datin și nici de cum, pe nașterea lui Hristos, pe pocăință, pe credință. Nimeni nu vorbește despre așa ceva. Se evită. Chiar am auzit la un moment dat o urare pe un post de radio. La un moment dat zice, trăiește cu bucurie Crăciunul din inima ta. Păi ce înseamnă? Ce înseamnă acest Crăciun din inima ta? Cine ți l-a dat? Cum poți trăi tu Crăciunul din inima ta dacă nu trăiești mai întâi în biserică, dacă nu ești povățuit prin biserică? Ce înseamnă Crăciunul? Sau într-o altă reclamă am remarcat un lucru care mi s-a părut, cred, destul de grav. Un copilaș îl saluta pe Moș Crăciun cu sărumâna. Și îi spune Moș Crăciun, nu mai spune sărumâna, spune-mi bună ziua. Deci iată o încercare foarte subtilă de a elimina acest salut sărumâna, care presupune smerenie. A spune sărumâna cuiva sau a săruta efectiv mâna cuiva, a săruta mâna preotului, episcopului, este un act de umilință și de respect care în viacul nostru nu se mai poate observa. Cum să săruți mâna la preot? Cum să săruți mâna la părinți? Cum să săruți mâna la cineva? Că doar și preotul e om ca și mine, e păcătos, de ce să-i sărut mâna? Deci iată cum, din pricina mândriei, omul nu mai poate înțelege acest gest și încearcă să-l elimine și zice, nu mai spune sărut mâna, spune-mi bună ziua. Iată cum se face, de fapt, foarte subtil, o educație lumească prin mass media, adică se încearcă să se nege adevăratele valori.
Și bine ați spus aici... În mass media accentul cade pe evocarea acestor tradiții care au o doză de spectacol în ele în raport cu austerul sărbătorilor creștine în sensul lor teologic și duhovnicesc, care îndeamnă la meditație, la sobrietate, la un plus de interiorizare și nu la veselie și voie bună nesfârșită. Toate, părinte, arată însă că e nevoie de mai multă interiorizare, de o meditare la ceea ce înseamnă condiția noastră de copii al lui Dumnezeu, de fii al lui Dumnezeu, care avem un rost în veșnicie. Vă mulțumesc pentru gândurile împărtășite, cu nădejdea că ele vor da de gândit și ne vor face mai responsabili față de condiția noastră. Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Ne-a fost alături Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc un an nou binecuvântat și toate cele bune!